Elkarte baten gana joango gira beraz, emanik elkartea deitzen da, eta bikide hemen, Nikola Regira eta Michel Zarratia, egunon?
Ba, egunon?
Egunon zuri dite.
Elkartea beraz dugu ezagutzen oraindik, baina, bon, erraiten aldugu, garai batez ezagutu dugun Pompier Solidaire elkartearen segida dela, beste etapa bat, proiektu berri batekin heldu baitziste gaur, Peruri begira jartzeko, horretarazten alaukuzial ere emanik elkartea, zer den?
Nazioarteko elkarte osunezko elkarte bat gira, orduan erranduzun bezala, ba, guk ideak hor lan egiten dugu hortan duela, ogoi urte, baino gehiago, beste izen batekin, baina ilabaki genuen hori Ipar Euskal Herrian talde berri hori egitea, erresako baitzen gauzak segitzeko, eta hurbiltasuna baita ere diendeekiko espikatzeko ze egiten dugun eta nola egiten ditugun gauzak. Eta orduan Peru bai, Peru hor lan egiten dugu duela guaia masai urte Perun gira lan egiten, eta horriaren lehenetik beste programa berri bat montatu dugu emanik izenarekin lehen aldikotz Perun, eta elbarrituei zuzendua, lehen egin genituen programak elbarritui zuzenduta ere kanpoien, hori kanpoi da Limako auzo pobreenetako bat, eta hor elbarrituak bakarrik dira, ez dute laguntzalik, ez dute fitxik, eta poliklikin batekin hartak egin ditugu, urtez, eta guai beste tatapadat da gazte elbarrituei formakuntza bat emaitea. Izaiteko gero lan bide bat eta autonomia lortzeko ere, eta bizi ez normal bat, me hobe bat izaiteko futuroan.
Eta nola heldu zizte herri hortara, Peruko herri hortaran, diadanik ahremanak baitzituz zenituzten, bazenekitenan bazela problematika hori edo laguntzeko edo?
Alor, kanpoien hor lan egiten dugu 2013 aligila osasun zentro honekin lan egiten elbarrituekin. Nola iritsi ginen auzo pobre honetan izan zen bada hor apez bat Umberto deitzen dena, zen apez frantses bat, guai Perukoa da, badu nazionalitate Perukoa, eta hor berak montatu zuen parokia eta osasun zentroa, duela guai ogoita ama urte, eta diakin zuelarik hor ginela lan egiten Peruko suhiltzaleekin, deitu gintuen ikusteko ze egiten algenuen belarekin, eta hor gila belarekin lan egiten, guai duela 6-7 urte guai.
Horren zuen aportazioa lana zein da mendik Euskal Herritik Perura joanez, zer ekartzen alduzie gehiago beraz?
Astapenetik hori programa hori haiek egiten dute, haiek badakiten nola lan egin, haiek dira adituak hori egiteko, badituzte medikoak, badituzte kine, badituzte ortofonistak, falta dena horako dienentzat da dirua. Orduan guk egiten duguna da ahalik eta gehien dirua biltzen, orduan dosierak egiten ditugu txemaiteko diru hori, ortu dugu sponsor handi bat, Alstom fondazioak, baina hemengo elkarteek laguntzen gaituzte ahremana elkarteak zokoa munduan peste antolatzen du biurtero, eta aurten izan zen guretzat aportazio handi bat ekarri digute, horren esker Alstom fondazioak segitu gaitu ere, erran behar da, gero baditugu beste Lions Club Rotari bezalakoak, eta entrepresa batzuk ere laguntzen gaituzte, oinon nahi duenak segitzen aldugu laguntzen, zenta holako proiektu bat hiru urte entzat, da 100.000 euro baino gehiago hiru urte entzat, medikoak pagatzeko, formatzaileak pagatzeko, materiala pagatzeko, zenta behar da materiala hiru formakuntza eginen ditugu, okina, idazkaria eta baita ere pertsonei zuzendutako hartak, nahi du manikur, pedikur delako horiek, eta orduan materiala ere behar da, labeak erosi behar ditugu erosi ordenagailuak eta holako tresnak, eta orduan guk hori, lana da dirua biltzen eta haiekin proiektua montatzen laguntzeko.
Formakuntza zentro bat, beraz, sortuko da han?
Bai, formakuntza zentro bat inen dugu, atelierak izan dira, bai, ikasteko, okinia bilakatzeko, idazkalia bilakatzeko, hiru atelier montatuko ditugu, azaruan materiala hori erosiko dugu, haiekin, erosiko dugu hori, eta ofizialeak atseman, eta hori montatzeko, formakuntzak hasteko martxoan. Orduan nahi bezu urriaren lehenetik ali gila gazte horiek atsemaiten, badira 30 baino gehiago eta guk 30 formatuko ditugu hiru urtez. Horiek hautatzen ditugu, gero amak ere, zenta ama batzuk etxean egoiten ziren eta haiei ere formakuntza bat proposatuko diegu, horiek bizi hobe bat izaiteko. Atelier horiek prestatuko ditugu presti zaiteko martxuan, hor oporak, oporandiak baitira, eguberritik otsaila bukaera argio, orduan sartzea izan da martxuan. Eta hor hasiko dituzte formakuntzak. Bitartean, lau hilabete horietan, izanen dituzte hartak ikusiko dugu zoin diren haien beharrak osasun mailan ere.
Elbarri tasuna aipatzen dugularik, ze inetakoa da edo ze mailakoa?
Lidila horko ekipa lida hautatzen gazte horiek, orduan izanen dira batzuk trisomikoak, eta gero elbarritu batzuk mailan fisikoak. Joan den programan, ehun bat gazte hartu genituen, eta ziren, ba ez ziren ogoi bat autistak, ogoi bat trisomikoak, gero ba ziren batzuk polihandikap batekin, eta gero ba ziren beste elbarritu tasun batzuk miopatak baziren eta horako. Orduan taldeka montatzen genituen, zentak ziren gehiago hartak. Eguai formakuntzarako alidira justuki evaluazioak egiten ikusteko talde ere izan behar da homogenoa ere formakuntza segitzeko.
Bon, kampaina abiatu da eta funtsian aintzinatuko da fite, urriaren lehenean erran duzu abiatu duzuela, azaro erditsutan joaitekoak ziste, anartian hor zer bada bilket eta lan bat egiteko?
Ez du balio, esko utxik joaitia ere, beraz bilketa bat egina izanen da, eta hor batut eskertu eta lekuak Uztaitzeko Herriko Etxeak onartu du, beraz bilketa hori egitea Uztaitzen nahi duenak bildu eker dezatela Uztaitzeko Herriko Etxeak, eta beste barneko aldean, bai horriko Herriko Etxeak ere onartzen ditu, hango inguruetako jenderi, bilketa hori heien eta etxet, lekurat ekartzerat. Beraz, zer ekartzen aldi dituzten, hor bada ospastak, ostkubilak, gorputzeko kremak, masaiko olioak, xalboina, konpresak eta holako gauz aniz, beraz, etxean batzuek doblezka dituztenak edo erosten aldituztenak, beraz, ekartzeko, beraz, berriz erreiten dut, gauza horiek hilabete batez, ekartezaztela eta Uztaitzeko Herriko Etxeak, gaztelondoat, edo bai horriko Herriko Etxerat, guretzat ongi zain maita eta haire eskaintzeko eta ez uskutsik jara joiteko.
Noiz arte, beraz, iraunen du bilketa horrek?
Beraz, taldea duetan da, beraz, azaroren 17an, beraz, 15 arte, segurki eta bilketa hori eta egiten alko da.
Zuekin harremanetan sartzeko edo, norbait interesatu balin bada edo?
Bai, bestela bada web gune bat emanik.org eta bestela elbide elektronikoa da kontakt@emanik.org.
Eta ere personalki deitzen lagituzte edo neri edo Nikolasi eskolegi ez baita handia eta raski pixka bat ezagutzen maik dituzte ere.